الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jangan duduk dengan merangkul lutut ya, itu dilarang ketika khutbah Jumat. Dan mohon perhatian, karena khutbah ini hanya 15 menit. Baik, di dalam Arba'in Nawawiyah, Imam An-Nawawi menurunkan satu hadis pendek, singkat, tetapi padat dengan kandungan makna, hakikat dan juga implikasinya di dalam kehidupan, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang, tanda baiknya Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Makanya prinsip di dalam hidup itu ihris ala ma yanfa'u, berusahalah untuk mengejar sesuatu yang manfaat. Wasta'in billah wa la ta'jas, jangan melemah. Itu ada yang sendiran. Ini baru mukaddimah. Masyaallah. Jangan sendiran. Khutbah belum mulai, sudah mimpi. Anji. Baik. Dari situ kita dituntut untuk betul-betul hidup ini berprinsip saya tidak mau keluar keringat kalau enggak ada surganya. Dan kita harus efisiensi waktu umur kita, karena umur itu kalau sudah hilang pergi enggak bisa diganti. Maka sikap inilah yang membuat Luqman Al-Hakim, namanya, petuahnya, ajarannya terukir indah di dalam Al-Quran, menjadi manusia hebat. Padahal dia itu ada seorang badui. Ketika beliau ditanya, dari mana kelebihan itu semua kamu dapat? Kata beliau, sidqul hadis, jujur di dalam berbicara. Yang keduanya adalah wa'ada'ul amanah, menunaikan amanah. Dan yang ketiganya adalah tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka saking pentingnya memanage waktu ini dan saking perlunya kita, urgensi kita mengatur waktu, Allah sampai sumpah wal asri. Di antara para ulama menafsirkan wal asri demi masa. Ada yang menafsirkan wal asri demi waktu asar. Ada yang menafsirkan wal asri yaitu masa keemasan Islam, yaitu zaman Rasulullah, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum. Kenapa asar? Karena asar itu sebentar lagi maghrib, sebentar lagi kiamat. Makanya Rasulullah memposisikan umat ini itu umat asar di dalam hadis yang mulia. Nah, karena pentingnya waktu ini, Imam Syafi'i sampai mengatakan, saya bergaul dengan orang sufi tidak mendapatkan faedah kecuali dua. Masya Allah. Faedah yang pertama, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu enggak gunakan untuk menebas, kamu yang ditebas. Kenapa banyak di antara kita itu membuang-buang waktunya? Coba bayangkan, Pak. Untuk menghafal satu ayat itu tidak perlu lebih dari 5 ayat. Dan kita sudah melalui berapa menit di dalam hidup ini. Taruhlah yang umurnya 20 tahun. Masya Allah. Ada yang umur sampai hari ini 40 tahun, 50 tahun. Belum satu juz pun dihafalkan. A'udzubillah. Padahal umurnya Imam Syafi'i dengan kita sama. Bahkan Imam Syafi'i lebih muda matinya. Kurang lebih 52 aja. Waktu yang dilalui oleh Imam Syafi'i sama dengan kita 24 jam. Kenapa Imam Syafi'i hebat? Karena memanage waktu. Oleh karena itu para ulama salafun shalih itu lebih pelit kepada waktunya daripada hartanya. Makanya di antara mereka pernah dihentikan untuk bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Beliau mengatakan, hentikan matahari dulu. Bagaimana umur saya berjalan, waktu terus berputar sementara amal kita stagnan. Makanya Mu'ad bin Jabal mengatakan, aku selalu menghisap tidur saya sebagaimana menghisap masa bangun saya. Antara tidur dengan bangun bagi seorang mukmin itu adalah semua nilainya pahala, nilainya surga, bermanfaat. Sehingga dari sinilah dalam fakta hidup banyak orang yang tertipu. Sehingga Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak di antara manusia itu, bukan sedikit, banyak di antara manusia itu tertipu dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal farah, kesehatan dan kesempatan. Apalagi anak-anak remaja, anak-anak muda Indonesia dengan gadgetnya, Indonesia sudah menempatkan dirinya nomor ranking 2, bahkan bisa 1. Kelompok bangsa yang paling tidak produktif di dalam menggunakan gadget. Coba bayangkan. Padahal kuota yang kita beli itu adalah nikmat. Dan kata Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ditanya oleh Allah, aplikasi apa yang kita pakai? Buka apa kuota yang kita gunakan, kita habiskan beribu-ribu rupiah. Makanya pertanggungjawaban nanti di akhirat itu lebih berat, sehingga Rasulullah katakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah terpeleset, bergeser kaki seorang itu ke surga atau ke neraka sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya digunakan untuk apa. Dan yang keduanya, wa an syababihi fima abla, tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa, digunakan untuk apa. Karena masya Allah, hadirin sekalian, Rasulullah mengagumi, Allah mengagumi, ajiballahu ta'ala bishabin nasha'a laysa alaihi sabwatun. Allah itu kagum terhadap remaja yang tumbuh besar tidak pernah bengkok. Yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah juga, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, yaitu apa? Pemuda yang tumbuh kembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an syababi. Makanya Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, اغتنم خمسا قبل خمس, manfaatkan lima sebelum datangnya lima. Di antaranya, an syababika قبل haramik, masa remaja karena kuat sebelum tua yang segala sesuatu terbatas. Perlu kita ketahui adik-adik sekalian, masa tua itu masa seluruhnya menurun. Kekuatan menurun, pandangan menurun, pendengaran menurun. Yang naik itu cuma tiga, trigliserid, asam urat, dan kolesterol. Pada saat itu kita dibutuhkan simpenan. Makanya sang penyair melamun, ala laytas syabab ya'udu yawman fa'ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Aduhai seandainya, ala laytas syabab ya'udu yawman, aduhai andaikan masa remajaku bisa kembali, maka aku akan kabarkan kepada mereka-mereka yang setara umurnya dengan saya remaja, betapa tidak enaknya menjadi orang tua. Betapa tidak enaknya usia senja. Betapa tidak enaknya rasa kesehatan badan semua usia lanjut. Usia lanjut. Makanya manfaatkan untuk menghafal. Adik-adik sekalian, semua ya, ini hanya mengkhabarkan tahadus bin ni'mah. Rata-rata di dalam ceramah saya, selalu saya berusaha untuk lepas hafalan, jarang membaca, entah itu ayat atau hadis. Ini rata-rata saya hafal umur 35 ke bawah. Ya, semua hadis yang saya sampaikan di khutbah saya, ceramah saya, yang rata-rata lepas itu adalah di luar umur 30, di bawah 35, ya 40 lah paling itu. Ya. Hadis bulughul maram saya hafal ketika umur di bawah 40 semua. Sekarang lepas. Artinya ngapalin tidak seperti zaman dulu. Ya, Arba'in Nawawi mungkin kita bisa saya hafal cuma 2 jam. Ya, bulughul maram sikat. Coba bayangkan Imam Asy-Syafi'i ketika menghafal Muwatta yang hadisnya sekian ribu, dia hafal cuma 20 hari. Karena ala laytas syabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-masyib. Manfaatkan. Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Sihataka wa qabla maradik, sihatmu sebelum mati. Ini sakitmu. Syababaka qabla apa? Haramik, masa remajamu sebelum tuamu. Wa faragaka qabla syughlik, manfaatkan masa longgarmu untuk ibadah membaca Al-Quran sebelum kita itu sibuk. Makanya terutama kesibukan mencari ilmu. Katanya Abdullah ibnu Mubarak ketika ditanya, wahai ibnu Mubarak, sampai kapan kita itu mencari ilmu? Ilal mamat, sampai meninggal dunia. Karena prinsip di dalam pendidikan Islam adalah mencari ilmu sepanjang hayat. Bagaimana tidak, ketika kita mendapati saudara-saudara kita yang sedang sakaratul maut, apa yang kita harus lakukan? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan, coba maksudkan. Ajarkan. Sakarat aja kita itu masih belajar. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah, ajarilah orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Makanya dari sini hadis ini menjadi dalil kuat untuk memberikan satu prinsip bahwa belajar di dalam Islam itu sepanjang hayat. Dengan demikian, di akhir daripada khutbah yang pertama ini, adik-adik sekalian, terutama santri IHBS, di sini masya Allah, alhamdulillah, orang tua mencukupi kebutuhan kalian, bertujuan supaya kalian itu konsen di dalam mencari ilmu. Kita di dalam hari-harinya pun masya Allah, peluang untuk menambah ilmu, menghafal Quran dan hadis itu sangat tinggi sekali. Coba bayangkan, Imam Syafi'i ketika menghafal Muwatta yang jumlah hadisnya ribuan, kapan? Malam hari untuk memanfaatkan lampu penjara. Karena pada zaman dahulu tidak ada listrik. Beliau harus datang ke penjara yang ada di Madinah, dimanfaatkan lampu-lampu obor besar yang sekarang ini di sekitar tiang-tiang yang mengitari tembok penjara digunakan untuk belajar. Kan mencari ilmu itu tidak ada puasnya. Ilmu itu adik-adik dicari semua kena separuhnya, dicari separuhnya tidak kena sama sekali, apalagi enggak mencari ilmu. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka dia akan merengguk hinanya kehidupan seumur hidup. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'an. Jamaah sekalian, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kadang suatu ketika saya merenung menangis sendiri. Ketika saya memiliki pondok seperti ini, santri bisa belajar menghafal Al-Quran di waktu beningnya hati dan jernihnya pikiran, kekuatan masih muda. Teringat saya dulu ketika remaja hanya menghafal berjanji, hanya menghafal tiba. Anak saya hafal semua dulu. Saya menghafal manaqib, tapi ternyata semua tidak ada faedah. Karena memang saya itu dari sejak dulu senang menghafal. Ya. Tetapi subhanallah, ternyata duka pilu yang saya rasakan, yang saya hafal semuanya, ternyata tidak ada manfaatnya untuk kehidupan saya di dalam beragama. Saya ngebayangin, coba bayangkan kalau seandainya dulu saya masih remaja, kuat, hafalannya masih bening, ketemu masyayikh. Bagaimana kalau seandainya dulu saya masih umur SMA, mendapatkan guru-guru membimbing saya untuk menghafalkan Al-Quran dan hadis Arba'in Nawawiyah, Riyadus Salihin, Bulughul Maram. Ya. Dan bahkan Bulughul Maram itu saya tidak ada pembimbingan, menghafal sendiri. Setelah saya masuk Libya, alhamdulillah, dibimbing guru hadis per hadis sampai khatam. Alfiyah Ibnu Malik dibimbing satu persatu bait sampai khatam. Bahkan Jurumiyah dulu saya usahakan untuk hafal sendiri. Imriti saya suruh untuk hafal sendiri. Tidak ada bimbingan pondok. Ya karena saya dulu itu bayar pondok pesantren itu include semuanya cuma 17 ribu. Ya makannya ya segala-galanya masak sendiri. Makanya di sini bersyukurlah adik-adik sekalian mendapatkan waktu emas, mendapatkan satu golden egg, satu umur di mana kita itu bisa menghafal dengan mudah. Mungkin 2-3 lembar Anda bisa. Sekarang umur 50, 55, 60 untuk menghafalkan satu ayat aja dibutuhkan berjam-jam. manfaatkan waktu untuk menghafal, menambah ilmu, berguru dengan baik. Jangan konsen kecuali ilmu. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita, kesabaran kita, ketabahan kita untuk belajar, karena belajar itu banyak dukanya daripada sukanya. Rona-rona mencari ilmu di sana, kalau kita membaca sirahnya para ulama, masya Allah, dari situlah nanti akan mendapatkan manisnya kehidupan.